มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคิดธรรมคำพีแบบอธิบายตอนนี้เป็นการศึกษาพระธรรมอุปยพสำหรับคริสเตียนที่มีพระคำพีจะเข้าใจนะครับบอกว่าอุปยพนี้จะร้องออยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมคุณลูกฟังที่สนใจเรียนให้ทราบนะครับว่าพระคิดธรรมคำพีนั้นมีหนังสือเล่มย่อย66เล่มรวมเป็น1และแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เริ่มบันทึกตั้งแต่พันธกิจของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆจบลงด้วยพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์ส่วนพันธสัญญาเดิมนั้นเล่มแรกชื่อพระธรรมปฐมกาลหรือว่าเจเนซิสเล่มที่2ก็คือพระธรรมอพยพหรือว่าเอ็กโซดัสเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าสร้างโลกเริ่มตั้งแต่มีโลกมาเป็นยังไงครับแล้วอพยพนี่ก็เป็นเรื่องของชนชาติอิสราเอลอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์เรากำลังศึกษาพระธรรมอพยพอยู่นะครับตอนที่แล้วมาถึงอพยพบทที่19บทที่19นะครับหัวเรื่องหลักก็คืออิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ข้ามทะเลแดนแล้วก็ร้อนแรมในถิ่นทุรกันดารมาบทที่19นี้ก็มาถึงที่ภูเขาซีนายโมเสสให้ถ้อยคำของพระเจ้าแก่ประชาชนประชาชนตอบประชาชนเตรียมตัวสำหรับวันที่3เมื่อพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายต่อหน้าต่อตาของคนอิสราเอลทั้งหมดประชาชนได้รับการเตือนไม่ให้แตะต้องภูเขาและพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขาข้อสังเกตนะครับคือตั้งแต่บทนี้จนถึงบทที่24เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติคนอิสราเอลได้มาที่ภูเขาที่นาซีนายแล้วและที่นี่พวกเขายอมรับพระบัญญัติอันที่จริงนะครับสิ่งที่พวกเขาถือทำคือว่าแลกพระคุณของพระเจ้ากับธรรมบัญญัติข้อ1ถึงข้อ5นะครับก็เป็นข้อเสนอของพระเจ้าที่จะให้อิสราเอลเลือกระหว่างธรรมบัญญัติหรือว่าพระคุณพระเจ้าก็ตอบแล้วก็เสนอโดยผ่านผู้นำคือโมเสสเรามาดูข้อ6ครับเป็นคำตรัสของพระเจ้าเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกให้คนอิสราเอลฟังเริ่มแรกพระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลเป็นอาณาจักรปุโรหิตทุกเผ่าเป็นบรรดุอาปุโรหิตแต่เพราะความล้มเหลวของชาวยิวที่จะเข้าไปในแผ่นดินที่คาเดสบาเนียและเพราะว่าพวกเขาได้สร้างและก็นมัสการรูปปั้นทองคำนะครับเป็นรูปโคหนุ่มขณะที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับพระบัญญัติของพระเจ้าจึงเหลือเพียงเผ่าเดียวที่ได้รับการเลือกให้เป็นเผ่าปุโรหิตแต่เป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าในยุคพันปีคืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับอนาคตก็มาไม่ถึงก็คือการทำให้ทั้งชาติเนี่ยเป็นอาณาจักรปุโรหิตสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่คริสตจักรถูกรับออกไปจากโลกนานแล้วและก็อยู่ในสวรรค์กับพระคริสต์เจ้าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ข้อ7โมเสสจึงเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของประชาชนแล้วเล่าข้อความเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านให้เขาฟังทุกประการประชาชนเหล่านี้ก็มั่นใจข้อ8ประชาชนก็ตอบพร้อมกันว่าสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าตรัสนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำตามโมเสสจึงนำถ้อยคำของประชาชนไปกราบทูลพระเจ้าการประทานพระบัญญัติแก่ชาติอิสราเอลที่ภูเขาซีนายคือการเริ่มต้นของยุคพระบัญญัติยุคนี้เริ่มตั้งแต่ภูเขาซีนายจนถึงไม้กางเขนคือสมัยของพระคริสต์จากอพยพจนถึงกางเขนนะครับเป็นการเปิดเผยแก่ประชาชนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพในอุดมคติว่าพวกเขาไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติอิสราเอลบอกว่าสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าตรัสนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำตามพวกเขาพูดก่อนที่พวกเขารู้ว่ามันเป็นอะไรในช่วงเวลา 1,500 ปีครับพวกเขาได้ทำให้เห็นว่าไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติให้ครบถ้วนได้นี่คือท่าทีของคนมากมายในตอนนี้ด้วยนะครับคือคิดว่าคนธรรมดาเนี่ยทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้แต่คนธรรมดาคือทุกคนนะฮะไม่สามารถจะรักษาธรรมบัญญัติซึ่งถ้าไปศึกษาจะเห็นว่ามีบทบัญญัติแล้ว ไม่มีใครทำได้แล้วครับที่จะสมบูรณ์อย่างดีครับแต่ยากที่จะรักษาธรรมบัญญัติตลอดชีวิตของตนได้นะครับคนยิวก็ล้มเหลวมากธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อควบคุมธรรมชาติเก่าแต่ว่าควบคุมไม่ได้อาจารย์เปาโลสรุปไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ6ข้อ7ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เราทุกคนนะครับมีธรรมชาติเก่ามีความต้องการที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคือความต้องการที่จะตอบสนองเกี่ยวกับสัญชาตญาณซึ่งเหล่านี้นะเป็นศัตรูต่อพระเจ้าครับคือถ้าใครเนี่ยเรามีสัญชาตญาณที่พระพีเรียกว่าเนื้อหนังนะครับหรือกิเลสตัณหาทำตามกิเลสตัณหานี้เหมือนกับว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วครับและไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ตอนนี้ใครให้กิเลสตัณหานำในชีวิตนะครับแล้วก็จะล้มเหลวนะในการทำตามมาตรฐานของพระเจ้าหรือไม่ครับไม่มีใครในโลกนะครับที่เป็นคนหน้าซื่อใจคดมากกว่าคนคนนั้นที่บอกว่าผมรักษาธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนไม่มีใครแล้วครับทำตามมาตรฐานที่พระเจ้าตั้งไว้จากธรรมบัญญัติดูชาติอิสราเอลเป็นตัวอย่างพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติแก่พวกยิวและพวกเขาก็บอกว่าเราพร้อมจะทำตามจากข้อแปดนี้แสดงถึงความมั่นใจในตัวเองและเย่อหยิ่งเหมือนกันนะคนมากมายในปัจจุบันที่อ้างว่าพวกเขาได้รักษาธรรมบัญญัติหลังจากที่พระเจ้าตรัสชัดเจนว่าไม่มีใครรอดไม่ตกนรกนะโดยรักษาธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนไม่มีใครทำได้ครับเรื่องนี้ถูกทดสอบแล้วโดยคนอิสราเอลภายใต้สภาพอุดมคติคนอิสราเอลเตรียมตัวสำหรับการเสด็จมาของพระเจ้าข้อ9พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบเพื่อประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้าแล้วจะได้เชื่อเจ้าเสมอโมเสสนำคำของประชาชนนั้นกราบทูลพระเจ้ามีบางคนคิดว่าการประทานพระบัญญัติเป็นเหตุการณ์ที่งดงามที่จริงนะถ้าดูกันต่อไปนี่เป็นภาพที่น่ากลัวมากกว่าข้อ10ข้อ11พระเจ้าจึงรับสั่งกับโมเสสว่าไปบอกให้ประชาชนชำระตัวให้บริสุทธิ์ในวันนี้และพรุ่งนี้ให้เขาซักเสื้อผ้าเสียให้สะอาดเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่3เพราะในวันที่3นั้นพระเจ้าจะเสด็จมาบนภูเขาซีนายต่อหน้าประชาชนทั้งปวงนี่เป็นภาพนะครับที่งดงามและเรื่องที่ตามมาคือข้อ12จงกำหนดเขตให้ประชาชนอยู่รอบภูเขาแล้วกำชับเขาว่าเจ้าทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีอย่าล่วงล้ำเขตขึ้นไปหรือถูกต้องเชิงภูเขานั้นผู้ใดถูกภูเขาต้องมีโทษถึงตายฟังแล้วดูดีไหมครับคนอิสราเอลถูกห้ามไม่ให้เข้าใกล้ภูเขาหรือว่าแตะต้องไม่อย่างนั้นจะตายเรื่องนี้โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันข้อ13ถึงข้อ16อย่าใช้มือฆ่าผู้นั้นเลยให้เอาหินขว้างหรือยิงเสียจะเป็นสัตว์ก็ดีหรือเป็นมนุษย์ก็ดีอย่าไว้ชีวิตเมื่อได้ยินเสียงแตรเป่ายามให้เขาทั้งหลายมาอย่างภูเขานั้นโมเสสลงจากภูเขามาอย่างประชาชนแล้วสั่งให้เขาชำระตัวให้บริสุทธิ์และซักเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วท่านกล่าวแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่3อย่าเข้าใกล้ผู้หญิงเลยอยู่มาพอถึงรุ่งเช้าวันที่3ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบมีเมฆอันหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นไว้กับมีเสียงแตรดังสนั่นจนคนทั้งปวงที่อยู่ในค่ายต่างก็พากันกลัวจนตัวสั่นภาพนี้ไม่ใช่การพาเลทของคณะละครสัตว์นะครับแต่เป็นเหตุการณ์พระเจ้าประทานพระบัญญัติแก่อิสราเอลเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวถึงขนาดว่าประชาชนนี่รู้ล่วงหน้านะครับแต่เมื่อเจอเหตุการณ์จริงนี่กลัวจนตัวสั่นข้อ17ถึง21โมเสสก็นำประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้าพวกเขามายืนอยู่ที่เชิงภูเขาภูเขาซีนายมีควันคลุ้มหุ้มอยู่ทั่วไปเพราะพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิงควันไฟพุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาใหญ่ภูเขาก็สะท้านหวั่นไหวไปหมดเมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้นโมเสสก็กราบทูลพระเจ้าก็ตรัสตอบเป็นเสียงฟ้าร้องพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขาซีนายพระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขาโมเสสก็ขึ้นไปพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าเจ้าจงลงไปกำชับประชาชนเกรงว่าเขาจะล่วงล้ำเข้ามาถึงพระเจ้าเพราะอยากเห็นและเขาจะพินาศเสียเป็นจำนวนมาก คนอิสราเอลบางคนคิดว่าพวกเขาจะได้เห็นที่สิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ไม่ได้เห็นอะไรครับเพียงแต่ได้ยินเสียงและก็เป็นความจริงในตอนนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ18ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วข้อ22ถึง25อีกประการหนึ่งพวกปุโรหิตที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้านั้นให้เขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยเกรงว่าพระเจ้าจะทรงพระพิโรธลงโทษเขาฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าประชาชนขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้เพราะพระองค์ทรงสั่งข้าพระองค์ทั้งหลายว่าจงกั้นเขตรอบภูเขานั้นชำระให้เป็นที่บริสุทธิ์พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าลงไปเถิดแล้วกลับขึ้นมาอีกพาอาโรนขึ้นมาด้วยแต่อย่าให้พวกปุโรหิตและประชาชนล่วงล้ำขึ้นมาถึงพระเจ้าเกรงว่าพระองค์จะลงโทษเขาโมเสสก็ลงไปบอกประชาชนตามนั้นการปฏิญาณของคนอิสราเอลที่จะรักษาพระบัญญัตินั้นเป็นความผิดพลาดนะครับไม่ทำก็จะดีกว่านะครับถ้ารู้จากตัวเองและรู้ความอ่อนแอทำไม่ได้ก็ไม่ทำจะดีกว่าครับนี่เป็นความแตกต่างอย่างมากมายระหว่างยุคพระบัญญัติกับยุคพระคุณครับบทที่20หัวเรื่องหลักพระเจ้าประทานบัญญัติ10ประการแก่อิสราเอลพระเจ้าห้ามการไหว้รูปเคารพผลของการเสด็จมาของพระเจ้าต่อประชาชนคำสั่งเกี่ยวกับแท่นบูชาข้อสังเกตของบทนี้บทที่20มีเรื่องการที่พระเจ้าให้บัญญัติ10ประการแต่ว่าบัญญัติ10ประการนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมบัญญัตินะครับมีคำสั่งเกี่ยวกับแท่นบูชาด้วยธรรมบัญญัติกับแท่นบูชาเนี่ยไปด้วยกันธรรมบัญญัติทำให้เห็นว่ามนุษย์เป็นคนบาปและต้องการพระผู้ช่วยให้รอดต้องมีแท่นบูชาเพื่อถวายเครื่องบูชาต้องมีการหลั่งโลหิตเพื่อความบาปห้องน้ำที่เราใช้อยู่นะครับก็มีกระจกมีอ่างล้างหน้าครับเราไม่ได้ล้างหน้าด้วยกระจกนะครับกระจกนี่ก็ส่องดูเห็นว่าหน้าเราไม่สะอาดหรือสกปรกตรงไหนครับต้องล้างหน้ามีอ่างล้างหน้าอย่างนี้นะเช่นเดียวกันครับธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นกระจกเปิดเผยความบาปและแท่นบูชานะก็เปรียบเหมือนอ่างล้างหน้าหรือล้างมือล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็มองกระจกการประทานบัญญัติ10ประการส่วนแรกของธรรมบัญญัติที่ประทานแก่อิสราเอลคือบัญญัติ10ประการซึ่งเป็นบัญญัติเกี่ยวกับศีลธรรมครับข้อ1ข้อ2พระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสพระเจ้าตรัสว่าเราได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสและบนพื้นฐานนี้เราต้องการให้บัญญัติของเราแก่เจ้าอิสราเอลขอบัญญัติและพระเจ้าผูกมัดพวกเขาและพระองค์ประทานบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการให้มาตรฐานของพระเจ้าแก่เราเรื่องนี้สำคัญนะครับคุณผู้ฟังครับไม่มีใครล้อเล่นกับบัญญัติ10ประการได้ครับมีการกล่าวหาผู้ที่ประกาศพระคุณของพระเจ้าว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับธรรมบัญญัติไม่เป็นจริงนะครับนักเทศทุกคนที่สอนพระคุณของพระเจ้าและมีมุมมองที่ถูกต้องนะครับถึงลักษณะความรอดโดยความเชื่อรู้ถึงความสำคัญของธรรมบัญญัตินะครับอาจารย์เปาโลตอบปัญหานี้ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ1ข้อ2ว่าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้ถ้าใครคิดว่าสามารถดำเนินชีวิตในความผิดความบาปและทำผิดบัญญัติ10ประการตามใจชอบนะฮะแสดงว่าคนนั้นยังไม่ได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าครับคือใครก็ตามเมื่อได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วเนี่ยจะมีความต้องการที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและต้องการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในบัญญัติ10ประการผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าข้าพระองค์รักบัญญัติของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์ตลอดทั้งวันทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติคืออะไรครับธรรมบัญญัติเป็นพระทัยของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นไม่มีพระคุณหรือพระเมตตาในธรรมบัญญัติเลยธรรมบัญญัติเป็นการแสดงออกถึงน้ำพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ7บอกว่ากฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอนกระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญากฎหมายของพระเจ้าเรียกร้องความดีสมบูรณ์แบบจากมนุษย์ไม่มีใครที่มีมาตรฐานของพระเจ้าอย่างนี้นะ บัญญัติของพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความตั้งใจที่ดีนะครับแต่บัญญัตินั้นเรียกร้องการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่ากฎหมายของพระเจ้าดีรอบคอบกฎหมายของพระเจ้านั้นถูกต้องความเข้าใจว่าอะไรถูกผิดนี่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมนะครับและธรรมชาติบาปของมนุษย์แต่กฎหมายของพระเจ้าเนี่ยเป็นการเปิดเผยของพระเจ้าพระเจ้ากำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าอะไรถูกพระเจ้าบอกว่าอะไรถูกครับสมัยนี้อาจจะมีปัญหานะครับคือยุคนี้เขาเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์นะเป็นยุคที่มีเสรีภาพมากมายแล้วก็สงสัยทุกเรื่องนะว่าถูกต้องหรือไม่ที่ผ่านมาอันนั้นถูกหรือไม่มันขัดกับเสรีภาพนะครับก็จะมีคำถามว่าทำไมขโมยจึงผิดด้วยอย่างตัวอย่างนะครับถามแบบนี้ก็เหมือนกับยอมรับว่าการขโมยนั้นมีเหตุผลนะครับถ้าบอกว่าชอบข้อที่บอกว่าอย่าฆ่าคนก็ยังไม่รู้จักธรรมบัญญัติทั้งหมดนะครับส่วนข้ออื่นก็ละเลยอย่างนี้นะครับมันไม่สมบูรณ์ที่จะรักษาได้ครับแล้วคนเรามักจะยึดข้อใดข้อหนึ่งนะแต่บัญญัตินี้บอกครบหมดนะครับกฎหมายหรือธรรมบัญญัติไม่เคยบังคับใช้เองได้ผู้ออกกฎหมายมีอำนาจพระเจ้าบังคับใช้ธรรมบัญญัติของพระองค์ด้วยให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงนะครับตัวอย่างกฎแรงโน้มถ่วงไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้หลายคนจึงคิดว่านะพวกเขาสามารถทำผิดบัญญัติ10ประการได้โดยที่ไม่ต้องชดใช้กรรมนะฆ่าคนได้โดยที่ไม่มีใครเอาผิดได้นะครับไม่ครับในพระธรรมเอเซเคียลบทที่18ข้อ4พระเจ้าตรัสนะครับชีวิตใดทำบาปก็จะตายธรรมบัญญัติต้องมีการบังคับใช้และคนที่ทำผิดต้องได้รับโทษอีกมุมมองหนึ่งครับธรรมบัญญัติต้องการแก้ไขก็คือการสับสนระหว่างธรรมบัญญัติกับพระคุณทำให้เป็นระบบเดียวกันการให้ธรรมบัญญัติกับพระคุณอยู่ในระบบเดียวกันนี่เป็นการเอาความยิ่งใหญ่และความหมายของธรรมบัญญัติออกไปนะครับไม่มีความรักในธรรมบัญญัติไม่มีพระคุณในธรรมบัญญัติเมื่อพระคุณมาผสมกับธรรมบัญญัติมันก็เอาความดีและสง่าราศีของพระคุณออกไปความอัศจรรย์เสน่ห์และความต้องการของพระคุณนี้ถูกตัดไปความจำเป็นของคนบาปไม่ได้รับการตอบสนองเมื่อธรรมบัญญัติและพระคุณอยู่ด้วยกันธรรมบัญญัติบอกถึงสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นพระคุณบอกถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการทรงเป็นอยู่เราต้องยอมรับความยิ่งใหญ่ของธรรมบัญญัติครับธรรมบัญญัติเปิดเผยว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดทำให้เห็นช่องว่างอันกว้างใหญ่ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ธรรมบัญญัติเปิดเผยว่ามนุษย์เป็นผู้ใดและไม่สามารถไปถึงพระเจ้าด้วยตัวเองได้ธรรมบัญญัติเป็นกระจกทำให้มนุษย์อยู่ในสภาพของความบาปมองกระจกและตัวเองก็ไม่สมบูรณ์ธรรมบัญญัติไม่ได้ทำให้ใครเป็นคนบาปแต่เปิดเผยความจริงว่ามนุษย์นั้นเป็นคนบาป
สายน้ำไหลหลากจากบนภูเขานำมาความชื่นบานสู่จุดที่ผ่านไปไหลท่วมทุ่งนาจะตามภูเขาแม่น้ำได้เชี่ยวมาและแม่น้ำอยู่ที่นี่ทำให้เท้าแดงโลดไปแม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบานแม่น้ำของพระเจ้าทำสีหัวเราต้องไปเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่แม่น้ำพระเจ้าเป็นด้วยชีวิตและทุกคนที่สัมผัสได้รับกำลังใหม่และทุกคนที่เริ่มรื่นในสายน้ำจะหิวกระหายในพระเจ้ามาคืนBye.